พุทโธธัมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการเพื่อนสมณะทุกรูปเจริญธรรมสิกขามาสญาติโยมผู้มีใจใฝ่ในพระนิพพานทุกชีวิตรวมถึงบรรดาท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังติดตามชมผ่านสื่อโทรทัศน์วิถีอริยธรรมหรือช่วงพุทธที่ไปนิพพานโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ในขณะนี้ด้วยได้มีโอกาสติดตามฟังนะเพราะท่านสมณโพธิรักษ์นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องพุทธที่ไปนิพพานว่าด้วยเรื่องความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนโดยอ้างถึงข้อเขียนของไมเคิลไลท์ซึ่งเป็นคนต่างประเทศที่มีความรู้เรื่องเมืองไทยได้ดีมากคนหนึ่งดีกว่าคนไทยจำนวนไม่ใช่น้อยเพราะท่านได้พยายามอ้างถึงพยายามบอกกล่าวแก่เราว่าความสุขโดยทั่วไปที่คนเข้าใจคนมุ่งหมายนั้นเป็นความสุขที่อยู่ในอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ซึ่งยังอยู่ในกรอบของโลกีแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยเป็นความสุขที่อยู่นอกกรอบโลกีถ้าถามว่าความสุขในกรอบของโลกีคือความสุขแบบใดตอบว่าคือความสุขที่มีอาการบำเรอความต้องการของตนเองที่เกิดจากการเป็นความสุขที่เกิดจากอาการบำเรอความต้องการของตนเองเนี่ยเป็นความสุขอยู่ในกรอบของโลกีหรือเป็นความสุขที่เกิดจากการบำเรอกิเลสตัณหาอุปาทานเคยมีคนตั้งคำถามพ่อท่านว่าเอ๊ะทำไมในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่มีคำว่ากิเลสมีแต่ตัณหาอุปาทานทำนองนี้เป็นต้นพอท่านก็อธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันแต่สถานะการแสดงออกของแต่ละคำเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเช่นกิเลสเนี่ยคือกิละดังได้ยินมาสิ่งใดที่เราซึมซับมาสิ่งใดที่เราสัมผัสมาสิ่งใดที่เราเกี่ยวข้องมาเนี่ยมันมีการสำคัญหมายกำหนดจดจำไว้เป็นกิเลสตัณหาเนี่ยคือกิเลสที่แสดงอาการส่วนอุปทานเนี่ยคือกิเลสที่ยังไม่แสดงอาการแต่จริงๆอุปทานเนี่ยก่อนอุปทานคือกิเลสที่ยังไม่แสดงอาการกิเลสที่มันยึดอยู่นอนเนื่องอยู่เป็นอุปทานต่อเมื่อใดที่อุปทานเนี่ยนะมันผุดพลุ่งขึ้นมาแสดงอาการเนี่ยมันก็เป็นตัณหาเพราะนั้นระหว่างตัณหากับอุปทานเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมี2สถานะอุปทานไม่แสดงอาการแต่นอนเนื่องฝังแน่นอยู่ข้างในแต่ตัณหาเนี่ยเป็นตัวกิเลสที่มีการแสดงอาการออกมาให้ปรากฏอันนี้คือสิ่งที่พระท่านอธิบายมาในคราวก่อนๆก็ขออนุญาตทบทวนให้พี่น้องที่ฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับทราบถึงความแตกต่างระหว่างตัณหากับอุปาทานหรืออุปาทานกับตัณหาโดยพระท่านได้บอกว่าคนโง่โดยทั่วๆไปเนี่ยปล่อยให้กิเลสซึ่งเป็นแขกผู้แปลกหน้าเนี่ยเป็นแขกจรเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ย
แขกประจำเลย
ครับผม
เข้ามาเป็นจริงยังไม่แขกจรแต่ว่ามันยึดครองเป็นแขกประจำ
แต่มันมาคือเราปล่อยให้มันยึดครอง เป็นแขกประจำจนกระทั่งบางทีบางครั้งเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนแสดงบทบาทนานับชาติจนบางทีบางครั้งเราเองเนี่ยก็จะต้องทุกข์ร้อนนะเนี่ยก็ต้องหาทางมาบำเรอกิเลสอยู่เรื่อยไปร่ำไปทุกชาติไม่รู้จักจบสิ้น
รับใช้ตลอดเลย
ก่อนจะครับก่อนจะเข้าสู่รายการในวันนี้เนี่ยมีโยมจากขอนแก่นมาเล่าให้ฟังว่ามีหนี้อยู่10ล้านแล้วก็ศึกษาธรรมะเนี่ยติดตามฟังธรรมะแล้วก็พยายามรีบใช้หนี้ให้หมดตอนนี้เหลือประมาณสักล้านนึงแล้วก็มาวัดมากัน4ครอบครัวมีอยู่ครอบครัวนึงถูกอ้างถึงนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยบอกคนนี้คู่นี้เขาไม่มีหนี้ครับผู้หญิงแนะนำว่าคู่นี้ไม่มีหนี้แล้วท่านผู้นั้นก็บอกผมว่าผมมีหนี้ครับเป็นหนี้กรรมที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายต่อหลายชาติ
โอ้โห
พูดแล้วซึ้งเลยทีเดียวนะ เป็นหนี้กรรมนะที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำชาติท่านนั้นก็นึกถึงคำของพ่อท่านที่บอกว่าเมื่อกิเลสมันมายึดครองจนจากแขกจรมาเป็นแขกประจำมานะกระทั่งต้องทำให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยที่สูญเสียอธิปไตยเนี่ยในบ้านหลังนั้นเนี่ยต้องบำเรอกิเลสทุกข์ร้อนเพราะการบำเรอกิเลสอยู่นั่นแล้วอ่ะโดย เราจะต้องพยายามหาทางจัดการกำจัดแขกออกไปจากบ้านของเราคือกำจัดรสของความสุขแบบอัสสาทะเป็นการลดรสลดตรงนี้พ่อท่านพยายามอธิบายนะรสแรกก็คือรสน้อยลงรสที่สองก็คือรสชาติคือทำให้รสชาติของความอร่อยแบบโลกีเนี่ยลดน้อยถอยลงไปจนจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีนะรสชาติอร่อยแบบโลกีเนี่ยเราก็ไม่ได้จืดชืดจากการที่เราหมดรสชาตินะคนโดยทั่วไปบอกว่าถ้าเราหมดรสชาติแล้วเราจะจืดชืดเช่นผู้ชายที่หมดความรู้สึกในทางกามแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าตนเองเนี่ยคงจะไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยแล้วก็พากันเสาะแสวงหาการกระตุ้นรสชาติหรืออารมณ์ในทางกามกันอย่างมากมายแต่จริงๆเพราะท่านบอกว่าถ้าเราหมดรสชาติของกิเลสแล้วเนี่ย เราจะมีความสดชื่นเราจะมีความเบิกบานเราจะมีความแข็งแรงมีอยู่สองประการที่พระท่านบอกว่าถ้าเราสามารถหมดรสชาติจากโลกีนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นรสชาติอย่างหนึ่งตามที่เราได้อธิบายไว้แล้วอะแต่เมื่อออกจากโลกีเราก็จะถึงรสชาติอีกแบบหนึ่งเป็นรสชาติแห่งความสุขสงบเป็นรสชาติที่ไม่มีรสเป็นความสุขสงบที่เบิกบานสดชื่นเพราะนั้นใครบอกว่าเราหมดรสชาติแบบโลกีแล้วเนี่ยเราจะไม่มีชีวิตชีวาจริงๆเราจะมีความเบิกบานสดชื่นแตกต่างจากสุขโลกีรสชาติแบบใหม่เขาเรียกว่ารสบรมสุขหรือสุขอันยิ่งใหญ่เราเรียกว่าปรมังสุขขังเพราะท่านบอกว่าถ้าเราสามารถลดรสจนกระทั่งหมดรสชาติแบบโลกีได้เนี่ยจะเกิดพลังอย่างมากมายและจะเกิดความรู้ที่สมบูรณ์สองแบบนะหนึ่งเกิดพลังที่มากมายสองเกิดความรู้ที่สมบูรณ์ถ้าฟังเผินๆก็อาจจะรู้สึกว่าก็เป็นภาษาธรรมดาแต่ถ้านำคำว่าเจโตกับปัญญาเข้าไปผนวกร่วมเนี่ยก็จะรู้ว่าพลังอย่างมากมายเนี่ยคือเจโตส่วนความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือปัญญาเพราะนั้นก็คือจะมีทั้งเจโตคือพลังจิตปัญญาคือพลังแห่งความรู้เนี่ยเป็นการเอาความสูญเสียกลับคืนมาจากเจ้านายอันจอมปลอมมาเนี่ยอันคือกิเลสซึ่งเป็นโลกียะดังกล่าวนั้นพระท่านได้อ้างถึงข้อเขียนของไมเคิลไลท์จากมติชนสุดสัปดาห์บอกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความจนความรวยความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหมดจากภาระมีความว่างเบามีความโล่งโปร่งเพราะจะออกมาจากกรอบของโลกีได้เป็นรสชาติของชีวิตอีกแบบหนึ่งความสุขที่ควรจะต้องเสาะแสวงหาก็คือความสุขแบบสงบมีสองแบบหนึ่งความสงบแบบสะกดจิตสองความสงบแบบตัดกิเลสความสงบแบบตัดกิเลสความสงบแบบสะกดจิตนั้นนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีผู้ค้นพบก่อนพระพุทธเจ้ามีการอ้างถึงบุคคลที่มีในพระไตรปิฎกคือโรหิตัสเนี่ยพยายามที่จะแสวงหาความไปถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปสำนวนในพระไตรปิฎกกล่าวเช่นนั้นนะคือไปถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณไม่สามารถไปถึงความสุขถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปในที่สุดนะโรหิตัสก็เข้าใจธรรมะความสุขสงบแบบพระพุทธเจ้าคือการต่อสู้กับกิเลสแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะนะจนกิเลสแพ้ด้วยกระบวนการสมถะวิปัสสนากิเลสลดและหมดไปทั้งหมดนี้ไม่ใช่การกดข่มไม่ใช่การลืมทิ้งแต่คือการปฏิบัติจนรู้ต้นตอของกิเลสและตัดต้นตอของกิเลสได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนสุดยอดจริงๆสุดท้ายที่พระท่านทิ้งประเด็นไว้ในช่วงที่ผ่านมาก็คือตถตา3ระดับคือตถตาแบบทรงเดชกับตถตาแบบมีฤทธิ์เดชจนกระทั่งถึงตถตาแบบรู้เดชและมีเดชมีอำนาจอันเกิดจากการปฏิบัติขจัดกิเลสดังกล่าวมาแล้วกระผมขอนิมนต์พ่อท่านอธิบายเนื้อหาสาระในช่วงต่อไปตามที่เห็นสมควรได้เลยนะครับพ่อท่านครับ
ก็มาทิ้งประเด็นมาให้นะอาตมาอธิบายต่อเอาคำว่าตถตามาอธิบายก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในเมืองไทยเราเข้าใจคำว่าตถตาที่ท่านพุทธทาสนำมาเผยแพร่แล้วก็กระจายความกันมาทั่วไป ทุกวันนี้ความรู้อาตมาว่านะอาตมาประเมินเอาเองว่าความรู้ทั่วไปของคนไทยเข้าใจคำว่าตถตานี่อยู่ในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งที่อาตมาให้ความหมายสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือความหมายที่บอกว่าตถตาที่ท่านพระพุทธท่านจันทร์ท่านเรียกว่าอะไรนะ
ทรงเดชฮะ
ทรงเดช
ครับผม
เป็นตถตาแบบทรงเดชฟังแล้วก็น่ากลัวหรือว่าไม่น่ารักเท่าไหร่นะทรงเดชความจริงมันก็มีเดชมีฤทธิ์พอสมควรเหมือนกันช่วยได้บ้างคือตถตาที่กดข่มไว้หรือโยนทิ้งไปอย่าไปเอาใจใส่นะไม่ได้เรียนรู้มันอ่ะทิ้งมันอ่ะเพราะจะใช้วิธีตถตานี้อันประเด็นที่หนึ่งนี้ได้สองในยะแรกก็คือกดข่มนั่งสมาธิทิ้งไปลืมมันในวิธีนั่งสมาธิเนี่ยก็คือวิธีที่เราไม่เอาใจใส่กับอะไรเลยเอากสิณเอาอะไรอันใดอันหนึ่งเวลานั่งวิธีนั่งสมาธินี่นะเอาอะไรอันหนึ่งเอาลมหายใจเข้าออกจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนิ่งอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรอย่าไปเอาอะไรอย่าไปวุ่นกับอะไรอีกจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือจดจ่ออยู่กับกสิณใดกสิณหนึ่งจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจหรือจดจ่ออยู่ที่พุงยื่นออกมันพองออกยุบเข้ายุบหนอพองหนอหรือว่าจดจ่ออยู่ที่เหนือสะดือ2นิ้วจดจ่ออยู่ตรงนั้นทำไมต้องเหนือสะดือ2นิ้วอาตมาก็ไม่รู้ความหมายเท่าไหร่นะทำไมไม่เอาตรงสะดือเลยมันก็แหมมันมีเครื่องหมายออกชัดดีเนาะเอาตรงสะดือ2นิ้วหรือจะจดจ่ออยู่ที่กสิณอะไรก็แล้วแต่เอาพระพุทธรูปองค์นึงมาเพ่งพระพุทธรูปแล้วก็นี่ล่ะเราก็จดจ่ออยู่กับพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็สร้างภาพนี้ไว้ในใจเรียกว่าอุคหนิมิตอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจดจ่ออยู่ที่ไฟที่ดินที่น้ำอะไรก็มาตั้งหรือที่สีที่ของอะไรก็แล้วแต่แม้แต่คำว่าพุทธคำว่าโทพุทธเข้าโทออกอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่อรหังสัมมาอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่สมมติอะไรขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อให้จิตของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราสมมตินั้นเกาะอยู่ที่อันนั้นเรียกว่ากสิณโดยทิ้งอันอื่นทิ้งลืมอันอื่นนี่หมดเลยเอาจิตของเราสะกดเข้าไว้กับไอ้ตัวที่เราจะต้องการให้มันอยู่กับตรงนั้นหนึ่งเดียวแล้วก็ถ้ามันเกาะติดก็เรียกว่าเอกคตาเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งหรือจิตเกาะได้หนึ่งเดียวอย่างเก่งเอกคตาเอกก็หนึ่งกัคคะก็คือเก่งหรือยอดเยี่ยมทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเกาะอยู่ตรงนั้นนิ่งนั่นวิธีที่หนึ่งที่ฤาษีใช้แล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ว่าทำสมาธินี่แหละเป็นการทำให้ลืมทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ทำให้หลุดพ้นจากเหตุแห่งทุกข์ทำให้หลุดพ้นจากอะไรๆไปได้แล้วก็ไปอยู่ที่นิ่งๆว่างๆเฉยๆกลางๆซึ่งเป็นอารมณ์ฌานแบบฤาษีแม้สุดท้ายเป็นฌานที่4อธิบายกันฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน4เป็นอุเบกขาเป็นความเฉยๆกลางๆนิ่งๆไม่มีอะไรเลยแม้แต่อุปกิเลสแม้แต่ความระเริงระริกอะไรที่เป็นดีใจเป็นปีติเป็นสุขอะไรอย่างต่างๆนานาก็อธิบายกันไปอารมณ์ละเอียดพวกนี้มีจริงก็สงบได้หรือลืมตาทิ้งมันไปเลยใช้คาถาบอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีของจริงอะไรหรอกอย่าไปเกี่ยวไปข้องกับมันวางโยนทิ้งทิ้งท่องคาถาว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นท่องคาถาว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างสัพเพนารังอภินิเวสายะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราเป็นของเราอะไรปฏิบัติวางแล้วทำใจวางปล่อยจะเป็นอารมณ์ทุกข์จะเป็นเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ทิ้งวางแบบลืมตาไม่ใช่นั่งสะกดจิตแต่แบบใช้คาถานี่แหละมาบอกเราเราบอกปลอบกับตัวเองหรือว่าให้ตัวเองโยนทิ้งอย่ายึดอย่าเกี่ยวกับอันนั้นและโดยใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งโดยแปลความหมายท่านแปลไว้เดิมเลยว่าตถตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง มันก็เป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละมันเป็นอย่างเช่นนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเองแหละมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปจุ้งกับมันมันก็จะต้องเป็นของมันอย่างนั้นเรียกอาตมาเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นตถตาแบบยถากรรมตถตาแบบยถากรรมคือมันก็เป็นของมันปล่อยไปยถากรรมก็คือทรงเดชนั่นแหละยถากรรมก็คือไปตามเรื่องตามราวของมันมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันไปตามนั้นน่ะช่างหัวมันเถอะช่างหัวมันเถอะหรือแม้แต่ที่สุดท่านพุทธทาสท่านจะอธิบายเอาอัตมยตามาอธิบายอีกเป็นตัวสุดท้ายว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยท่านแปลอัตมยตาว่าอย่างนั้นนะว่าไอ้ที่มันจะมายุ่งกับเรานี่เราไม่เอากับมันโจมันทิ้งไปเอามันออกห่างๆอย่ามายุ่งมาเกี่ยวกับเรากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยอัตมยตาท่านพุทธทาสท่านอธิบายความก็มีนัยยะคล้ายกันนัยยะทิ้งออกไปเฉยๆอันนี้เป็นยะเป็นตถตาในประเด็นแรกพอทิ้งได้วางได้ปล่อยได้มันก็เบามันก็ว่างมันก็สงบมันก็ได้ผลส่วนหนึ่งได้ผลอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อริยสัจมันไม่ใช่การรู้จักเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์ให้ต้องเราจะต้องเป็นทาสไม่ได้แก้ที่เหตุเป็นแต่เพียงว่าบำบัดอันนั้นด้วยวิธีหนึ่งบำบัดไอ้สิ่งที่มันทุกข์นี้ไปด้วยวิธีหนึ่งเท่านั้นไม่ถาวรไม่สำเร็จเสร็จบริบูรณ์ไม่สำเร็จสุดยอดนั่นนี่เป็นความหมายของประเด็นที่ว่าตถตาประเด็นแรกประเด็นที่สองตถตาในความหมายของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเช่นปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วหนึ่งจับเหตุเรียกว่าสักกายะเรียกว่าตัวตนของอาการลิงคนิมิตอาการของนามรูปอาการของกิเลสเนี่ยอาการของตัณหาหรืออุปทานถ้าอุปทานก็ดูอาการมันยากเพราะมันเป็นนิ่งนิ่งสงบสงบมันนอนเนื่องมันก็ไม่ออกบทบาทแต่ถ้าเป็นตัณหาแล้วมันชัดแต่จะเรียกว่ามันเป็นอุปทานเป็นท่านก็แบ่งอุปทานเป็นทั้ง4อย่างทิฏฐุปาทานกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปฏุปาทานอัตวาทุปาทานนี้เป็นต้นเป็นการยึดลักษณะที่มันยั่วยวนให้เราขึ้นมาใคร่อยากเรียกว่ากามหรือมาเป็นตัณหาเนี่ยหรือว่ายึดเป็นทิฏฐิเป็นความรู้ความเห็นเป็นความเชื่อทิฏฐิทิฏฐุปาทานหรือยึดในภาคปฏิบัติมีศีลมีพรตศีลปฏุปาทานมีวิธีการปฏิบัติแล้วก็ยึดวิธีการของเราไม่เอาวิธีการของใครไม่ศึกษาวิธีการของคนอื่นหลงวิธีการแม้ที่สุดวิธีการที่ตัวเองหลงอยู่นั่นนะมันไม่ได้ผลที่จริงมันนอกที่นอกรอยมันก็หลงวิธีการอยู่นั่นแหละเรียกว่าศีลพรตหรืออัตวาทุปาทานยึดได้แต่เพียงภาษาคำพูดเป็นอัตตาชนิดหนึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้ที่จริงไม่ได้ถึงตัวตนมันจริงแต่ยึดได้แต่เพียงคำพูดหรือวาทะเท่านั้นยึดได้แต่แค่วาทะว่ามันไม่มีตัวตนเป็นต้นวาทะบอกว่ามันไม่มีตัวตนก็เลยบอกอ๋อมันไม่มีตัวตนแต่ที่จริงมันยังมีตัวตนอยู่ในตัวเองก็ไม่รู้เรื่องไม่เคยศึกษาว่าแล้วเอกสภาพที่มันเป็นอัตตาที่เรายึดแล้วมีอุปทานในสิ่งนั้นเป็นอัตตามันเป็นอย่างไรไม่เชื่อว่ามันมีโดยทิ้งไปก่อนเลยไม่คิดว่ามันจะมีเชื่อว่ามันไม่มีแล้วก็เชื่อไปใดๆเป็นเพียงภาษาเท่านั้นแต่ที่จริงจิตมันยึดจริงมันมีสภาพอัตตาจริงยึดตัวยึดตนยึดเป็นตัวเป็นตนจริงมันมีแต่ไม่ได้ศึกษาสภาวะได้ฟังแต่ภาษาว่ามันไม่มีตัวตนก็เชื่อไปเลยนี่อัตวาทุปาทานลักษณะหนึ่งของในพุทธเราเองส่วนของอัตวาทุปาทานที่หมายถึงสิ่งที่เราไม่เคยรู้เรื่องได้ยินแต่ภาษาเรียกว่าเป็นอาตมันเป็นปรมาตมันเป็นอัตตายิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแต่คนนี้ก็ได้ยินแต่ภาษาว่าเป็นพระเจ้าเป็นอาตมันที่ยิ่งใหญ่เป็นปรมาตมันแต่ตัวเองได้ยินแต่ภาษาตัวเองไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าใจไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไม่เคยเกี่ยวเลยเพราะนอกตัวมันไม่เกี่ยวกันอัตตาของใครก็อัตตาของมันเป็นเอกัจจรังจิตวิญญาณใครก็จิตวิญญาณของมัน ของใครก็ของคนนั้นเรียกว่าเอกจรังมันท่องเที่ยวไปเดียวๆไม่เกี่ยวกับใครนะเอกจรังนี่แปลว่าท่องเที่ยวไปเดียวๆไม่เกี่ยวกับใครเอกจรังมันไม่ยุ่งมันไม่เกี่ยวกับใครมันไม่รู้ไม่เห็นอะไรกับใครหรอกมันเอกจรังมันไปของมันท่องเที่ยวไปยังไงของมันก็ไปถ้าออกจากร่างกายแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปเลยเอกจรังออกจากคูหาสยังออกจากร่างกายนี้คูหาสยังคือถ้ำคือห้องคือสถานที่ที่เราอาศัยอยู่มันออกจากที่อาศัยคือร่างกายของเราที่เป็นขันธ์1ใน5นี้แล้วออกไปแล้วมันก็ท่องเที่ยวไปของมันเองเดียวเอกจรังไปได้ไกลแม้มันไม่ออกมันก็ยังไปไกลได้เลยทุรังคมังแม้มันยังไม่ออกจากร่างกายมันยังพุ่งเป็นจิตวิญญาณไปเที่ยวไหนๆก็ได้ตะเลิดเปิดเปิงออกนอกโลกยังได้เลยแต่ยังไม่รู้เลยว่านอกโลกเป็นยังไงจริงนะตะเลิดเปิดเปิงออกไปเนี่ยไปอเมริกาก็ได้ทั้งที่ไม่เคยไปอเมริกาไปญี่ปุ่นก็ได้ทั้งที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นนะไปได้ตลอดประพฤติตะพือใช่ไหมไปทุรังคมังแท้จริงมันแค่เอกจรังมันไม่มีตัวตนมันไม่มีสรีระมันไม่มีรูปร่างอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ตรัสไว้ชัดหมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถ้าเข้าใจสภาวะจริงเราจะเห็นชัดจริงๆพระพุทธเจ้านี่ตรัสสัจจะแท้ๆเลยนะเพราะฉะนั้นผู้คนที่ไม่รู้สภาพไม่รู้ของสภาวะจิตวิญญาณเป็นอย่างไรหรือว่ากิเลสตัวตนมันเป็นอย่างไรนี่ก็จะไม่รู้ไปเรื่อยๆแหละเพราะฉะนั้นก็แม้แต่จิตวิญญาณพระเจ้าซึ่งบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้ยินมานานแล้วก็พูดถึงแล้วอย่าไปละลาบละล้วงเห็นไม่ได้หรอกแต่ท่านมีฤทธิ์มีเดชกับเราทั้งครอบครองเราท่านเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราได้แต่ภาษาไม่เคยสัมผัสอาการนี้จริงเลยนั่นคือความหมายอัตวาทุปาทานอีกนัยยะหนึ่งคือพวกเทวนิยมทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่รู้จักอัตตาหรือปรมัตถ์ตมานั้นจริงหรอกแล้วก็ห้ามด้วยนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวท่านก็คือท่านอย่าไปละลาบละล้วงอย่าไปทำบังอาจอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้เกรงกลัวด้วยซ้ำไปแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็พิสูจน์จิตวิญญาณพระพุทธเจ้าหรือจิตวิญญาณยิ่งใหญ่เนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยอธิบายว่าเป็นพระเจ้าที่มีเมตตาเป็นพระเจ้าที่มีกรุณาเป็นพระเจ้าที่สร้างสรรค์แล้วก็ประทานมีแต่สิ่งที่ดีๆๆๆๆๆจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีๆสัพพปาปัสสากรณังกุศลสุปสัพพทาและก็สัจจิตตประโยชน์ทัพปนังเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นะมีแต่สร้างแล้วก็มีแต่ให้นะมีแต่ให้มีแต่กุศลสร้างแต่กุศลไม่ทำบาปทำเวรไม่ทำสิ่งชั่วสิ่งร้ายไม่ทำเลยนี่คือจิตพระเจ้าลักษณะนี้เป็นของจริงเป็นของพระเจ้าเพราะพระเจ้าท่านก็มาพิสูจน์ว่าในตัวเราเนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราแล้วเป็นหลอดทดลองที่มีเนื้อแท้คือจิตวิญญาณอยู่ในหลอดทดลองนี้แล้วเป็นสมบัติหรือเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์เป็นตัวที่จะพิสูจน์เป็น subject เป็นตัวสิ่งที่จะเราคือจิตวิญญาณแท้ๆเนี่ยลองปฏิบัติล้างในกิเลสนี้มีคุณลักษณะสัพพปาปัสสกรณังกุศลสุปสัมปทาหรือว่าเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นคุณลักษณะของพระเจ้ามาพิสูจน์จริงสิพิสูจน์ได้จริงจริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเลยนี่เป็นอันเดียวกันเลยอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์อันนี้พิสูจน์ชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนได้พบความจริงเลยว่าโอ้จิตวิญญาณสะอาดเป็นเช่นนี้เองเหรอนี่คือตัทธตาในความหมายที่สองตั้งแต่ยังไม่เป็นพระเจ้าเต็มรูปเป็นพระเจ้าน้อยๆล้างกิเลสในโลกระดับโลกต่ำๆดับไปดับไปสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นและเป็นพระผู้สร้างเอาพลังงานที่เหลือเอาแรงงานที่เหลือเอาเวลาที่เหลือเอาทุนรอนที่มีของเราเอามาใช้กับสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ไอ้อย่างงั้นมันไม่ใช่ประโยชน์ดึงขึ้นมาอย่าไปวุ่นวายเสียหายกับโลกต่ำๆโลกอบายมุขเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับอบายมุขเรื่องอบายต่างๆนี่ปิดโลกนั่นเลยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ไปวนไม่ไปเกิดไม่ไปตายไม่ต้องเกิดต้องตายอยู่ในโลกที่สุขๆทุกข์ๆอยู่แบบนั้นอีกแล้วได้เป็นระดับมาเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์เมื่อเห็นความจริงไอ้การที่เห็นความจริงนี่แหละที่แปลว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้เองเหรอมันได้สัมผัสความจริงที่ว่าเมื่อละโลกโลกีดับ โลกอบายดับโลกที่เป็นเรื่องต่ำไปตามระดับเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายสูงขึ้นมาเป็นโสดาสกิทานาคาได้เจอความจริงนี้เห็นความจริงอันนี้เป็นการได้พบได้เห็นความจริงตัฏฐานี่แปลว่าความจริงของจริงโอ้ของจริงมันเป็นอย่างนี้เองความจริงมันเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้นี่คือตัฏฐตาที่บรรลุผลมีมรรคผลในแก่ตัวเองได้เห็นแท้เห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆเลยตัฏฐตานี่คือรู้ความจริงรู้แจ้งความจริงนี่เป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามคือความจริงที่จบความจริงในการปฏิบัติความจริงในการเรียนรู้ประพฤติอบรมฝึกฝนจนกระทั่งจบกตยานจบสรุปจบเสร็จกิจไม่ต้องปฏิบัติอีกไม่ต้องประพฤติอีกไม่ต้องศึกษาอีกไม่ต้องทำอย่างไรอีกแล้วมันเป็นเองของมันในตัวเราประพฤติไปจนกระทั่งสัมมาหิตังจิตแข็งแรงตั้งมั่นความสะอาดบริสุทธิ์ก็วิมุตต์แล้วไม่มีเศษความไม่วิมุตต์ความไม่วิมุตต์ไม่หลุดพ้นหรือว่าไม่สะอาดหรือไม่บริสุทธิ์อย่างไรก็ไม่มีอีกแล้วตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำอาเสวนาภาวนาพหุรีกัมมังทำซ้ำทำซากทำให้เกิดผลที่เรามันเป็นความสำเร็จเป็นความจริงว่าเนี่ยดับกิเลสตายเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาการอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้ตรวจสอบทุกอย่างอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสอบทานหมดจนกระทั่งพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธจนหลุดพ้นไปเห็นว่านิโรธชนิดนี้เนี่ยโอ้สอบทานมาเคล้าเคลียอารมณ์มาเวทิตังนิโรธังโหติโอ้นิโรธแล้วเกิดนิโรธอย่างสมบูรณ์แบบแล้วสัญญาทำงานตรวจสอบตรวจด้วยอรูปฌาน4จนพ้นอรูปฌาน4เป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธได้อย่างสงบสมบูรณ์จนมันเป็นด้วยตัวมันเองมันเป็นเช่นนั้นของมันเองจนเราทำได้ชำนิชำนาญเป็นโดยไม่ต้องไปทำของมันอีกแล้วไม่ต้องไปศึกษาอีกไม่ต้องไปสังวรระวังไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงหาไม่ต้องไปทำอะไรกับมันอีกแล้วมันเป็นจนเที่ยงแท้แข็งแรงยั่งยืนถาวรไม่เปลี่ยนเป็นอื่นนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังนิจังแปลว่ามันเป็นจนมันเที่ยงแท้ทุวังยั่งยืนสัสตังมันเป็นอย่างนี้ได้ตลอดกาลเลยมันเป็นแล้วมันไม่ต้องไปทำอะไรอีกไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปอะไรทิ้งได้เลยวางได้วางมือได้เลยจบได้แล้วนะเสร็จในตัวมันเองเป็นเองหมดทุกอย่างอวิปริณามธรรมังไม่แปลเป็นอื่นอสังหิรังอะไรมาล้มล้างไอ้ที่เป็นแล้วที่ได้แล้วนี่ก็ล้มล้างไม่ได้อสังหิรังหักล้างไม่ได้ล้มล้างไม่ได้ทำลายไม่ได้อะไรมาแปลเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ได้อสังกุปปังได้แล้วได้เลยไม่กลับกำเริบไม่เปลี่ยนแปลงไม่กำเริบใหม่ไม่มีอะไรกระดุกกระดิกขึ้นมาอีกตายแล้วตายเลยว่างั้นเถอะอสังกุปปังนี่คือตัฏฐตาที่มันจบตัฏฐตาตัวสุดท้ายตัฏฐตาในประเด็นความหมายว่าเป็นตัฏฐตาที่เป็นความจริงได้แล้วเสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วจบแล้วอันนี้คือกัตตยานคือญาณสุดท้ายในสัจญาณกิจญาณกัตตยานของพระพุทธเจ้าที่ให้พระอรหันต์ท่านพิสูจน์กัตตยานนี้ให้ได้ตนเองจึงจะปฏิญญาตนเองได้ว่าเราจบกิจเราเสร็จแล้วเราสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วไม่ต้องไปทำอีกแล้วทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ครบครันเป็นเองตัฏฐตาความรู้ความสามารถอันนี้ก็เรียกตัฏฐตานี่เอามาใช้เรียกหรือตัฏฐตาเรียกกับบุคคลที่เป็นพระสาวกเป็นสมณพราหมณ์ถ้าของพระพุทธเจ้าต้องตรัสต้องเรียกพระพุทธเจ้าว่าตถาคตาตถาคตท่านไปได้สำเร็จหมดแล้วเรียบร้อยเป็นได้ทำได้ดีสุดยอดหมดแล้ว
ครับ
สมบูรณ์ดีกว่าอะไร
ฟังฟังตถาตาสามระดับแล้วก็คิดตามไปนะฮะตถาตาระดับแรกเนี่ยดูจะเป็นตถาตาในระดับปุถุชนแม้ที่สุดระดับก กัลยาณชนโดยทั่วๆไปบางทีก
็ได้มรรคได้ผลไม่เรียกกัลยาณชนเป็นอริยะในระดับต้นกลาง
ถ้าในระดับแรกนะฮะในระดับตถาตายถากรรมที่พ่อท่านพูดถึงอ่ะหรือที่ผมเรียกว่าตถาตาแบบสองเดชนะฮะแต่มันก็เป็นตถาตาในระดับปุถุชนที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปแล้วก็ค่อนไปในทางกัลยาณชนบางส่วนก็ใช้ตถาตาระดับนี้อยู่บ้างแต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตัดกิเลส
ไม่ใช่
แต่นี้ตถาตา
สงบชั่วคราว
ครับตถาตาระดับ2เนี่ยเป็นตถาตาที่เข้าสู่การปฏิบัติ
น่ะมีมรรคมีผล
ครับเริ่มในระดับผมคิดตามว่าน่าจะเป็นระดับระดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนะฮะ
ใช่ๆ
ครับเป็นตถาตาในระดับที่2ส่วนตถาตาในระดับที่3ก็คือตถาตาในระดับอรหันต์
ใช่
คือแม้ที่สุดจริงๆถ้าเป็นโสดาบันนะถ้ามีความเป็นอรหันต์ในโสดาบันเนี่ยก็สามารถมีตถาตาในระดับเนี้ยในระดับ3แต่ยังอยู่ในขั้นโสดาบัน
อืมใช
่ถูกต้องใช่มั้ยครับ
ถูกต้องถูกต้อง
เพราะฉะนั้นพุทธก็พูดเถอะว่าตถาตาในระดับที่2เนี่ยเป็นตถาตาในขั้นตอนของการปฏิบัติพุทธก็พูดจริงๆก็คือเป็นตถาตาในระดับเสขบุคคล
ใช่
ตถาตาระดับ3เนี่ยเป็นตถาตาระดับอเสขบุคคล
บุคคลใช่
คือเป็นผู้เสวยผลได้รับผล
ผลสุดท้ายผลจบ
ได้เห็นจริงเลยเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เสร็จแล้วจบแล้ว
ครับ
บริบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้ว
ครับก็รู้ชัดเลยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างเช่นความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเนี่ยถ้าเป็นความสุขที่ยังจะต้องสะสมหน่วยกิจของความสุขนอกกรอบโลกีแบบนี้อยู่เนี่ยก็ยังจะต้องสัมผัสตถาตาแบบที่2ไปพลางๆก่อนสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนความสุขจบสิ้นเหนือสุขเหนือทุกข์หมดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วก็เห็นมิติของความสุขแบบสงบที่อยู่นอกกรอบของโลกีเนี่ยชัดๆเลยอ๋อดูเหมือนว่าจากแต่เดิมมาเนี่ยอาจจะมีคำว่าเอ๊ะก็เปลี่ยนคำว่าเอ๊ะเป็นอ๋อ
ใช่
ทำนองนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ที่จริงมันอ๋อตั้งแต่
ระดับที่2แล้วคร
ับ อ๋ออย่างนี้เหรอ
ครับ
มันอ๋อมาบ้างแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันเฉยแล้วด้วย
ครับผม
อัตตาตัวสุดท้ายเนี่ยมันวางมันปล่อยมันเฉยๆมันไม่ตื่นเต้นแล้วมันเป็นก็มันแล้วสบายใจแล้วปล่อยวางจริงๆเป็นการปล่อยวางชนิดที่ไม่ใช่แบบต้นแบบยถากรรมที่พยายามทิ้งไปตัดรัดไปเอาปลายไปเป็นต้นแบบอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเนี่ยเอาปลายไปเป็นต้นแต่อันที่สามเนี่ยมันเป็นปลายที่เป็นปลายจริงไม่ใช่ปลายที่ไปตัดรัดไปเอาต้น
ครับผม
เป็นต้นไม่ใช
่ครับ
มันสบายมันว่างมันไม่ต้องอ๋ออะไรก็ได้เพราะมันไปแล้วอ่ะมันสบายมันเฉย
ผมถามพ่อท่านอีกนิดนึงครับผมสนใจตถาตาในระดับสองเนี่ยคือระดับหนึ่งก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้นำไปสู่การลดละกิเลสแต่ประการใดนะแล้วเราก็ถนัดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถูกสอนให้ตถาตาแบบนั้นเนี่ยไม่เป็นไรอย่าคิดมากไอ้คำว่าอย่าคิดมากรู้สึกเขาใช้กันเยอะแม้กระทั่งในแวดวงการเมืองอย่าคิดมากอย่าคิดมากทำผิดอะไรก็อย่าคิดมากนะทำนองนี้เป็นต้น
ได
้
ช่างมันเลิกไปอย่าไปกังวล
ครับผม
แบบนี้มันกรบกรบกรบกรบกรบกรบนะ
ครับ
เขาเรียกว่าเป็นแบบตัดตาแบบแมวขี้แล้วกรบแบบแมวขี้แล้วกรบ
ครับเพราะผมคิดตามนะครับพ่อท่านครับตัดตาในระดับที่สองเนี่ยถ้าในกรณีที่เราปฏิบัติธรรมเรากำลังอยู่กับกิเลสเราเห็นกิเลสเรารู้กิเลสการสัมผัสกิเลสจนรู้รสชาติของกิเลสยกตัวอย่างเช่นเพราะท่านมักจะสอนอยู่เสมอๆว่าเวลาเกิดความโกรธในจิตวิธีการปฏิบัติต่ออาการโกรธในจิตก็คือใช้สติเข้าไปอ่านอาการโกรธในจิตให้เห็นชัดๆว่าอาการโกรธในจิตนั้นน่ะมันเป็นทุกข
์มันเลวร้าย
ครับมันเลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยคือเห็นอาการจริงๆนะคือโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือเธออย่าไปโกรธนะปล่อยๆมันไปทิ้งๆมันไปอย่าไปเผชิญหน้าทิ้งๆ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์นั่นเสีย
ครับแต่นี้พ่อท่านบอกว่าให้เข้าไปรู้อาการอารมณ์ของความโกรธในจิตผมถามพ่อท่านว่า การเข้าไปรู้อาการอารมณ์ของความโกรธในจิตนั้นถือเป็นตถตาแบบหนึ่งหรือไม
่เป็นสิต้องรู้ให้มันจะจำอ๋อเนี่ยหน้าตาโจรหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยโจรเป็นอย่างเงี้ยมันมีฤทธิ์มีแรงเงี้ยแล้วมันก็ทำร้ายอย่างเงี้ย
ครับ
จะมีปฏิภาณปัญญาหรือไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดที่เข้าใจ
ครับ
เข้าใจความจริงว่าโอ้มันเลวอย่างนี้มันเสียอย่างนี้มันเป็นอสุภะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เองอสุภะมันไม่ดีอย่างนี้เอง
ครับ
รู้ละเอียดลงไปถึงความไม่ดีของมัน
ครับ
อสุภะ
พอเรารู้ชัดแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิเลสในจิตของเราก็ตามหรือแม้ที่สุดกิเลสในคนอื่นที่เราเห็นก็ตาม
ของคนอื่นมันไม่จะเห็นจริงหรอกเราไปดาวเอา
เราไปดาวเอานะฮะ
เราของเราอาหะเมตังนะชานามิอาหะเมตังนะปัสสามีติเราต้องรู้ต้องเห็นของเราเอง
ครับผม
ไม่อย่าไปได้เห็นของคนอื่นม
ัน
ไม่มีใครรู้ใครเห็นของเราหรอก
ผม
อาหะเมตังนะชานามิอาหะเมตังนะปัสสามีติต้องรู้ต้องเห็นของตนเอง
ผมมีตัวอย่างที่จะเล่าให้พ่อท่านฟังนะฮะเหตุการณ์ผมดูรายการโทรทัศน์แล้วเขาเถียงกันนะฮะสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เห็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นอีกแบบหนึ่งแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลสารพัดที่จะยืนยันข้างของตนนะฮะ
นึกถึงตาบอดคำช้างถึงตาบอดคำช้างที่พูดมานี
่จนกี่ครั้งเนี่ยคือฝ่ายที่เห็นแบบหนึ่งเนี่ยมีสองคนฝ่ายที่เห็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมีสองคนพูดก็พูดเถอะฝ่ายที่เห็นเรื่องรัฐธรรมนูญต่างกันนะนะอีกคนหนึ่งก็เห็นว่า
จะเข้าให้ทันสมัยก็ให้เข้ากับกระแสสังคมปัจจุบัน
อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรจะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหมคนทำผิดคนเดียวนะแต่ไปยุบทั้งพรรคมันจะไปได้เรื่องได้ราวอะไรนะเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าอาจารย์คนหนึ่งทำผิดในมหาวิทยาลัยก็ต้องยุบมหาวิทยาลัยทิ้งติ
โอ้มีเหตุผลเจ๋อจริงๆนะ
ก็ต้องบอกเนี้ยคนทำผิดก็เป็นความผิดส่วนบุคคลแล้วก็ลงโทษให้สะสมไปไอ้คนที่ทำความผิดเนี่ยคุณจะมาลงโทษมายุบพรรคทั้งพรรคแต่คนอื่นไม่ได้ผิดด้วยเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอะไรแบบนี้เขาก็อธิบายเป็นคุ้ง เป็นแกเลยนะอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยควรจะต้องมีสามัญสำนึกเวลาที่จะเลือกเฟ้นเอาคนมาอยู่ในพรรคเนี่ยก็จะต้องกั้นกรองนะถ้าเกิดว่าคุณได้รับการเลือกตั้งได้ความดีความชอบคุณก็ได้ทั้งพรรคถูกต้องไหม
เวลาบริหารคุณก็จะต้องตั้งคณะเข้ามารับผิดชอบร่วมกันคิดมันเป็นประชาธิปไตย
นั่น
มันเป็นสภา
ได้ทั้งพรร
คมันก็ต้องรับรู้ร่วมกันจะเอาแต่ชอบไม่เอาผิดไม่ได้มันต้องเอารับทั้งผิดทั้งชอบ
ครับ
มาร่วมกัน
คือผมก็ฟังเนี่ยสองกระแสอีกกระแสหนึ่งเขาก็บอกว่าแหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยแหมถ้าเราไปเหมารวมมานะลงโทษแบบเหมารวมมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติทำให้เกิดความชะงักงันการเมืองไม่แน่นอนนะวันอยู่ว่าพรรคจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบอะไรทำนองเนี้ย คือเขาก็เถียงกันจนผมง่วงอะนะฮะ
เพราะว่าฝ่ายที่จะตื่นง่วงเลย มันละอานะมันน่าเบื่อ
คือฝ่ายที่เห็นว่าควรถ้าคนใดคนหนึ่งทำผิดในคณะกรรมการเนี่ยก็ควรที่จะลงโทษทั้งพรรคอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าไม่ควรจะต้องลงโทษทั้งพรรคทุกคนต่างก็มีจุดทางทิศเป็นของตนเองจนกระทั่งผมคิดว่าจะยังไงเนี่ยเขาก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนความคิดของกันและกันได้ต่างฝ่ายต่างก็ยืนอยู่ในมุมของตน
ท้ายจะเป็นอย่างนั้น
ครับผมเองก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อจริงๆถ้าผมฟังต่อไปจนจบมันก็คงจะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละ
ไม่จบหรอกเหตุผลอย่างนี้จะทรงค้างอยู่อย่างนี้แหละ
แหละครับ
ถ้ามีเหตุมีผลไหมมีเหตุมีผลทั้งคู
่แหละครับ
มีเหตุมีผลทั้งคู
่ครับผม
มันจะต่อเถียงกันอีกต่อไปอีกก็ forever
ครับผม
ถ้าให้เถียงอีกก็ไปได้ตลอดกาลนานมันไม่มีจบ
ผมก็เลยนึกถึงประเด็นที่พ่อท่านเคยประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เห็นนะฮะว่าถ้าเกิดกรณีโต้แย้งโต้เถียงหรือต้องการที่จะปรับคือหมายความว่าต้องการที่จะหาข้อยุติโดยการใช้วาทะใช้เหตุผลเนี่ยเพราะท่านมักจะไม่ใช้วิธีการนั้นคือเอาเถอะท่านมันจะต้องโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาแล้วไม่มีข้อยุติเนี่ยเพราะท่านก็เลือกที่จะสงบเสียนิ่งเสีย
หยุดก็ต่างคนต่างก็มันเป็นสิทธิ
ครับผม
มันเป็นความจริงใจนะ
ครับผม
มันเห็นอย่างนี้จริงๆมันยึดถืออย่างนี้จริงๆมันเอาอย่างนี้จริง ก็ต้องให้สิทธิเขาต้องให้เกียรติเขาเราก็เห็นอย่างนี้จริงๆมันเชื่อถืออย่างนี้จริง
ๆครับผม
แล้วจะให้ทำยังไงล่ะมันเป็นที่สุดแห่งที่สุดแล้วสุดวิสัย
ครับ
มันก็จะต้องอ้าวก็ต้องจำนนเอาต่างคนก็ต่างเห็นไปคนละอย่างซะจบ
ครับ
อันนี้แหละคือลักษณะนานาสังวาส
ครับ
ของพระพุทธเจ้าที่ท่านเห็นว่ามนุษย์นี้จิตมนุษย์นี้เมื่อเวลามันยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจริงอย่างนี้ต่างคนต่างยึดเมื่อต่างคนต่างยึดก็อยู่ด้วยกันอย่าเข็นฆ่ากันอย่าไปทำร้ายกันต่างคนต่างเห็น
ครับ
ก็ปฏิบัติไปของตนเองอย่าไปท้วงอย่าไปติงอย่าไปด่าไปว่าไอ้พอท้วงกันได้ท้วงกันนี่ท่านก็ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าอาจจะว่ากันบ้างจะเอามาอธิบายมาเปิดเผยกันบ้างก็อย่าให้มันรุนแรงกระแทกกระทันจนกระทั่งกลายเป็นปฏิโกสนาท่านใช้ศัพท์วิจารณ์ปฏิโกสนาคือมันทำให้จนเกิดเรื่องจนทะเลาะวิวาทจนเป็นเรื่องเลวร้ายทะเลาะกันอะไรกันเอาทำได้แค่ทิฏฐาวิกรรม
คือชี้แจง
ชี้แจงจะติติงติเตียนอะไร ก็ได้แต่ต้องมีศิลปะมีประมาณเอาแค่นี้พออย่าให้มันล่วงล้ำไปจนกระทั่งถึงฟ้องร้องเอาเป็นเอาตายเอาชนะค้าคารแล้วก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันจนกระทั่งไม่เข้าเรื่องไม่รู้จะจบอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้วิธีว่าเอาเขายืนยันของเขาสุดท้ายผมต้องยอม
ครับผม
แม้ว่าทั้งที่เราไม่ได้ผิดหรอกแต่เราก็ต้องยอมเพื่อความสงบ
ครับผม
เพราะไม่ให้เกิดลุกล้ำกันไปท้วงกันจนกระทั่งถึงขั้นทะเลาะวิวาทกลายเป็นปฏิโกสนาอย่างที่ว่า
ครับผมนึกถึงประเด็นที่พระเถระอรหันต์องค์นึงกล่าวไว้มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่26ท่านกล่าวไว้ว่าไม่พึงว่าให้ใครเจ็บช้ำไม่พึงทำให้ใครขุ่นเคืองสำรวมเรื่องพระปฏิโมกข์บริโภคแต่พอดี
อ
ันนี้เป็นคำพระอรหันต์นะคือถ้าว่าคนเนี่ยว่าได้แต่ต้องระวังนะไปว่าให้เขาเจ็บช้ำแล้วมันจะเกิดจิตอาฆาตพยาบาท
มีประมาณ
ครับต้องมีประมาณคือถ้าว่าเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่าโดยการบำบัดความไม่ชอบบำบัดความไม่พอใจของตนเองอันนี้ยิ่งเป็นการทำให้กิ
เลสต
ั
วเองอ
้
วน
อ้วนขึ้นผมจึงได้ข้อสรุปอยู่ประการหนึ่งเนี่ยผมเองในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำพูดการใช้คำเขียนการบางทีก็พูดจาว่ากล่าวอะไรต่ออะไรคนอยู่พอสมควรนะฮะ ผมได้ข้อสรุปว่าเอ๊ะจริงๆการว่าคนเนี่ยยากกว่าชมคนนะพ่อท่านนะฮะ
อ๋อยากกว่า
ครับผม
การชมคนมันจะไม่ยากอะไรเลยชมเขาก็สบายใจไปชอบใจไปชมคนง่ายไม่ใช่ปยวัชชะ
ฮะฮะ
เพราะฉะนั้นสังขารวัตถุพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าไม่คนที่จะไปชมคนมันไม่เท่หรอกปยวัชชะนี่คือติเตียนคนให้คนดื่มคำติได้ปยวัชชะแปลความว่าอย่างนั้นหมายความว่าอย่างนั้นติคนนี่แหละจะด่าว่าคนนี่แหละ
ครับ
กล่าวสิ่งที่ไม่ดีของคนนี่แหละให้เขาดื่มคำกล่าวให้เขาดื่มคำตินี้ได้นั่นคือปิยวาจา
ผม
ถือว่าเป็นวาจาอันเป็นที่รัก
ครับ
มีฝีมือ
ครับ
แต่ไปชมคนเนี่ยให้เขารับได้ให้เขาดื่มได
้นะอันนี้ไม่เก่งนะ
ปะโถ
ใครๆก็ทำได
้ไปชมคนให้เขาดื่มได้มันก็ดื่มคลอกๆหมดเนี่ยมันได้เรื่องอะไรแล้วมันไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรนี่ชมคนอ่ะ
ครับผมจึงรู้สึกว่าเออแหมการที่จะติคนการที่จะว่าคนนะเนี่ยไม่ให้เขาเจ็บช้ำเนี่ยแม่เป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกิน
เขาอาจจะเจ็บบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต
่
เขาก็รับได้ยินดีหรือว่าฝืนเจ็บไปรับไปจะไปเห็นจริงเห็นจังจำนนนี่
ค
ือความสามารถ
นั่น
นี่คือฝีมือ
นั่นคือฝีมือแต่เราที่ยังมีฝีขึ้นที่มืออยู่เนี่ยนะบางทีติคนว่าคนแล้วเนี่ยกระเทือนกระเทือนนี่คือพูดส่วนตัวนะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยควรจะต้องชะลอการติคือเฉพาะผมเองนะฮะ
ประมาณของเรามีอัตตาตาประมาณตนว่าเราเองเรารู้ว่าเราเองทำไม่ได
้
เพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัย
ครับผม
ถ้าบางผู้บางท่านมีเหตุปัจจัยสามารถที่จะมีบารมีมีความรู้มีความยอมรับให้คนอื่นเขารับได้ศรัทธาหรือมีความสามารถในเขาจำนนในเขายอมรับแม้เขาจะรู้สึกกระทบกระเทือนเขาร
ู้
สึกเจ็บป้างแต่เขาก็จำนนแต่เขาก็ยินดีรับ
คือผมปรารภนิดหนึ่งอย่าหาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่สอดคล้องกับที่พ่อท่านกำลัง พราะท่านได้อธิบายเรื่องอุปาทาน4ไม่ว่าจะเป็นกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัปปตุปาภะปาทานแม้ที่สุดอัตวาทุปาทานผมเองเนี่ยจะปราถือเป็นการปรารภปรึกษาหารือกับพ่อท่านในฐานะเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ไปเลยก็ได้ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยนะเวลาติใครเนี่ยมันค่อนไปในทางแรงไปสักนิดนึงแล้วกระเทือ นจะไม่มันไม่ค่อยเป็นมัชฌิมาผมไปอ่านข้อเขียนของคุณเปลวสีเงินเวลาเขาเขียนติคนโน้นติคนนี้เนี่ยเขาติชัดเจนนะแรงนะเอ๊ะแต่ดูดีนะ
ก็มีองค์ประกอบมีพลความ
ฮะ
มีเรื่องราวประกอบมีนิทานเหตุปัจจัยสมุทัยที่ประกอบเป็นองค์รวม
ฮะ
เป็นคอมโพสิชันเป็นองค์ประกอบที่ดีที
่
สามารถทำให้คนอื่นเขารับได้
ใช่ครับ
แม้จะรู้สึกคันๆหัวใจเจ็บๆนิดๆอะไรก็ไม่ถือสาเพราะว่ามีเหตุมีผลมีองค์ประกอบอะไรอะไรที่บางทีก็มีชะลอมีกระใสมีตลอดเลี้ยง
มีลูกเล่นลูกล่อลูกชนคือ
สิ่งนี้เป็นเรื่องของงานศิลปะ
คือการติแบบคุณเปลวสีเงินเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้ศิลปะการติที่ดีๆนะคนอื่นจะติเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่คุณเปลวสีเงินเวลาตินายกรัฐมนตรีนะคนปัจจุบันเนี่ยแม้ไอ้สิ่งที่เขาติเนี่ยมันเหมือนกับเราที่อยากติเลยทีเดียวอะแต่เวลาเราติเนี่ยเหมือนแตะนะแต่เวลาเขาติเนี่ยเขาติแบบมีเชื่อว่าคนที่ถูกติเนี่ยก็ยังคงรับได้อะนะ
ตีแล้วเขาตีแล้วแตะชาติแตะป้าบแตะแล้วเกิดประโยชน์เกิดผล
เขาเกิดประโยชน
์แตะแล้วซึมซับโอ้ยแตะแล้วซึม
ครับผม
แตะแล้วซึมซับทราบรับแตะแล้วตีแล้วเหมือนเตะอย่างว่ามันโอ้ผางเลยนะ
ครับผมก็เลยกำหนดในใจแบบนี้นะครับพ่อท่านครับถ้าจะเป็นทิฏฐุปาทานหรือจะเป็นอะไรพ่อท่านช่วยแก้ไขด้วยครับคือผมกำหนดว่าเราเนี่ยคงจะต้องซ่อมอุปกรณ์ในการติสักพักหนึ่ง คือผมตั้งใจว่าเนี่ยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวิสาขบูชาเนี่ยผมจะหยุดติคนสักพักหนึ่งแล้วก็คือหยุดติคนนี่หมายความว่าหยุดติคนผ่านวิทยุหยุดติคนผ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็หยุดติคนผ่านปกติวิถีชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยถ้าใครสมควรจะถูกติเนี่ยจะให้คนอื่นที่เขามีศิลปะในการติเนี่ยไปพูดแทนโดยที่ผมก็หยุดพูดไปก่อนหยุดติไปก่อน
ดีก็ดี
ครับก็เนี่ยคือเป็นสัจจะอธิษฐานที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เผลอติใครขึ้นมาแสดงว่าผิดสัจจะอธิษฐานนะ คือบางทีบางครั้งมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการตามดูตามรู้ตนเองเหมือนกันเนี่ยอย่างเพื่อนสมณะรูปหนึ่งนะชื่อให้ก็ได้เพราะเป็นเรื่องดีท่านฟ้าไทยนั่งคุยกันปรึกษาหารือกันเราเองก็กำลังจะหาทางบอกเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งแก่คนคนหนึ่งนะจะบอกอย่างไรนะจึงจะเหมาะสมเวลาท่านแนะนำวิธีการบอกแบบนี้สิเข้าท่าคืออย่างนี้ผมบอกพ่อท่านให้ก็ได้คือผมอยากจะให้โยมมารดาผมเนี่ยหยุดทำอาหารให้ผมนะฮะเพราะว่าสงสารแกเนื่องจากว่า
ความลับมาเปิดเผยในที่แจ
้
ง
เนื่องจากโยมแม่เนี่ยก็อายุมากแล้วแล้วก็ต้องโอ้โหพยายามที่จะทำอาหารให้พระลูกชายให้สมณะลูกชายก็เกรงใจแกก็บอกกับโยมแม่ว่าอย่าทำอาหารให้เลยอ่ะโยมแม่พูดไปโยมแม่ก็จะไม่ยอมต่อไปก็เลยตั้งใจว่าต่อไปถ้าโยมแม่ทำให้อาตมาจะไม่ฉันนะเพื่อนบอกว่าแรงไปเพื่อนสมณะบอกแรงไปอย่างนี้ไม่ดีท่านก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้สิทบทวนซิว่าที่โยมแม่ทำอาหารให้เนี่ยมีอันไหนบ้างไหมที่เราพอจะฉันได้แล้วก็พยายามบอกโยมแม่ว่าโยมแม่ทำเฉพาะอันเนี้ยดีนะอย่างอื่นอย่าทำเลยทำเฉพาะอันเนี้ยดีผมก็ไปค้นพบความจริงว่าตอนที่โยมแม่ทอดเต้าหู้เค็มถวายเนี่ยก็ฉันได้นะได้ประการหนึ่งก็คือว่าโยมแม่ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องหนักมากผมก็เลยไปบอกโยมแม่ว่าโยมแม่ไอ้ที่โยมแม่ทอดเต้าหู้เค็มถวายเนี่ยใช้ได้นะดีด้วยอย่างอื่นเนี่ยอย่าทำเลยเอาแค่ทอดเต้าหู้เค็มถวายก็พอนะก็เลยเป็นทางออกที่ดี
เป็นศิลปะวิธีเข้าท่า
ครับผม
พวกอย่างนี้แหละเป็นการค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆจางค่อยๆคลายไม่ใช่เล่นวิธีหักดำพระด้วยเข่า ตีทิ้งพรวดเลยมันไม่มีอะไรเยื่อใยมันหักบัวไม่เหลือเยื่อหักบัวไม่เหลือใย
ครับผม
มันแรงมันคิดว่า
ก็ผมประทับใจตรงคำว่าอุปาทาน4ที่พระท่านเอ่ยนำมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานคำว่าศีลปตุปาทานเนี่ยเคยมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งนะกล่าวตำหนิติเตียนคนอโศกว่าบางทีบางครั้งการปฏิบัติศีลเนี่ยมันจะค่อนไปในทางศีลปตุปาทานหรือเปล่ายึดถือศีลเนี่ยนะเป็นหลักเป็นใหญ่โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาสาระหรือผลของการปฏิบัติศีลหรือเปล่าตรงนี้พ่อท่านมีข้อคิดเห็นเป็นประการใด
โอ้วิเศษเลยเนี่ยอันนี้แหละดีมากเลยปฏิบัติศีลนั้นจะต้องขัดเกลากายวาจาโดยเฉพาะขัดเกลาใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าสามารถปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์ดียึดศีลให้มั่นปฏิบัติให้จริงทำให้สำเร็จผลถ้าศีลปฏิบัติทานในหมายความว่ายึดศีลยึดพรตไปแล้วปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีเลยนอกจากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีเพราะมิจฉาทิฐิแล้วก็ยังไปที่ได้หลงไหลเลอะเทอะตามจารีตประเพณีทำตามกันมาทำอะไรอะไรกันไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทำไปซื่อๆทำตามกันไปไม่เข้าเรื่องจึงเรียกว่าปฏิบัติศีลอย่างตามจารีตตามประเพณีตามที่ยึดถือตามกันมาโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มันถูกมันต้องมันเป็นอย่างไรมันจะเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไรมันจะได้มรรคได้ผลอย่างไรไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดพวกนี้เลยเพราะว่าถือศีลแล้วก็ปฏิบัติกันไปโดยไม่เข้าใจอย่างถูกทางอย่างถูกต้องหรือแม้แต่การปฏิบัติได้รับคำอธิบายมาว่าปฏิบัติแล้วก็ขัดเกลากายขัดเกลาวาจาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับใจนี้เป็นต้นก็ยังเป็นการรู้มายังไม่ครบไม่สมบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติตามๆกันมาเป็นคำสอนตามๆกันมาก็ถือศีลถือพรตเพียงเท่านี้ได้เท่านี้ไม่ครบอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการถือศีลถือพรตที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะงั้นศีลปฏิปาทานก็คือยึดศีลนี้ได้แต่แค่ปฏิบัติไปตามๆกันไปอย่างน้อยที่สุดก็ปฏิบัติยังไม่สัมมาทิฏฐิเมื่อไม่สัมมาทิฏฐิก็มิจฉาทิฏฐิมากขึ้นหรือมิจฉาทิฏฐิโดยออกนอกรูนอกทางไปเลยแล้วก็ปฏิบัติไปเลอะเทอะหนักหนาสาหัสด้วยนะปฏิบัติเอาอย่างเอาเป็นเอาตายปฏิบัติเอาอย่างเคร่งอย่างครัดก็ได้แต่มันไม่สัมมาทิฏฐิมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกเรื่องปฏิบัติอยู่แค่หลงทางหรือปฏิบัติอยู่แค่ไม่ครบได้แต่ยึดแต่แค่กายกับวาจาแต่ไม่ได้เคยรู้ล่วงรู้เลยไปถึงจิตวิญญาณเลยว่ามันมีจากเหตุอะไรมันถึงทำให้กายกรรมอย่างนี้เกิดมันล่วงไปจากเหตุทางจิตที่จิตเกิดที่จิตตัวไหนมันจะทำให้วจีกรรมอย่างนี้เกิดซึ่งเป็นวจีทุจริตหรือเป็นกายทุจริตขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องจะไปรู้ครบรู้ครันอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติศีลยังไม่ครบสมบูรณ์เป็นศีลปฏิปาทานเป็นการยึดได้แค่ศีลแค่พรตยังเรียนรู้ทั้งปริยัติก็ไม่ค่อยจะถูกต้องครบครันเพราะฉะนั้นปฏิบัติก็จึงไม่ครบไม่สมบูรณ์ด้วยนี่คือศีลปฏิปทามีต่างจากศีลปฏิปรามาสอยู่ตรงที่ว่าศีลปฏิปทานนั้นมันมิจฉาทิฐิเลยไม่ครบก็ถือว่ามิจฉาทิฐิหรือแม้ว่าปฏิบัตินอกทางที่ถูกไปเลยผิดเลอะเทอะไปหมดเลยนั่นก็ใช่หรือแม้แต่ยังไม่ครบอย่างที่กล่าวแล้วว่าสงวนระวังแต่แค่กายกับวาจาไม่อ่านไปถึงจิตมันก็ไม่ถึงแล้วนะมันก็เข้าไม่ถึงละจิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ถึงจิตมันจะไปละลดตัวเหตุตัวกิเลสหรือปฏิบัติมีผลเป็นเอาวิปัสสานเป็นปราโมทย์เป็นปิติเป็นปัสสัทธิเป็นสุขเป็นสมาธิยถาภูตญาณอะไรตามที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในกิมมัติยสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ว่าอานิสงส์ของการปฏิบัติศีลนั้นจะต้องมีอานิสงส์10ประการอย่างที่กล่าวไปเราก็กล่าวนี้จนถือทั้งถึงวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้มันก็ไปไม่ถึงปฏิบัติศีลจนบรรลุอรหัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับตามที่พุทธเจ้าสรุปเอาไว้ในกิมมัติยสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม24เนี่ยคนหนึ่งเลยมันก็ไม่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เป็นต้น พราะฉะนั้นศีลปฏุปาทานเข้าใจผิดยังไม่สัมมาทิฏฐิส่วนศีลปฏะปรามาสนั้นเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วแต่ตัวเองปฏิบัติได้แค่รูปคลําได้แค่รูปคลําศีลพรตอยู่อย่างนั้นแหละไม่เอาอย่างจริงจังไม่บากบั่นอุตสาหะจนให้มันบรรลุธรรมให้มันได้มรรคได้ผลสัมมาทิฏฐิแล้วก็ได้ศีลปฏะปรามาสนั้นรู้จักสักกายทิฏฐิแล้วจับตัวกิเลสได้แล้วพ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งแล้วจนพ้นวิจิกิจฉาจนไม่ได้สงสัยไม่ได้ลังเลเลยวิธีปฏิบัติแบบพุทธเป็นอย่างนี้จะทำให้เกิดผลเป็นอย่างนี้วิธีทำเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่วิริยะอุตสาหะไม่ภาคเพียรไม่ปฏิบัติจนให้มันบรรลุมรรคบรรลุผลแค่รูปคลำคลำได้จับแตะต้องอยู่เท่านั้นเองแต่ไม่ทำจนเสร็จได้ผลได้ส่วนที่ควรจะได้ขึ้นมานั่นคือไม่พ้นศีลปฏะปรามาสมีนัยยะต่างกันอยู่ละเอียดละออย่างนี้นะศีลปฏะปรามาสศีลปฏะปรามาส
ก็คือว่าศีลปฏะปรามาสนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยสิ้นเชิงส่วนศีลปฏะปรามาสนั้นมีสัมมาทิฏฐิอยู่บ้างแต
่ก็ได
้ดูจะเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับในระดับต้นในระดับรู้แต่ยังไม่ถึง
ยังไม่บรรลุ
ครับยังไม่บรรลุ
ยังไม่สัมปทายังไม่เข้าถึงหรือยังไม่บรรลุผลที่ควรจะได
้ครับ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังไม่พ้นสังโยชน์3ย
ัง
ไม่เป็นผลของอริยะ
ครับ
ไม่เกิดอริยธรรม
เพราะว่าสังโยชน์3ก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปฏะปรามาสเป็นสังโยชน์ด่านแรกที่ใครก็ตามจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องพยายามไปให้พ้นให้จงได้คงต้องขอขอบคุณพ่อท่านที่อธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกจรังนะวันนี้ได้สับแปลใหม่เอกจรังเป็นเรื่องของจิตท่องเที่ยวไปเดียวๆไม่เกี่ยวกับใครนะเป็นเอกจรังไปเที่ยวด้วยจิตวิญญาณแม้กระทั่งจิตวิญญาณของพระเจ้านั้น
ออกไปจากตัวเองแล้วจากร่างกายนี้ปรัมมรณาตายแล้วท
ิ
้งร่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะท่องเที่ยวไปอย่างไรก็แล้วแต
่ครับผม
เอกจรังไปเดียวๆไปเกี่ยวกับใครหรอก
เพราะฉะนั้นหญิงชายคนไหนรักกันมากไปโดด
ไม่มีหวัง
ไปโดดสะพานสารสินตายร่วมกันนะ
แล้วจะไปเจอกันในสวรรค์เสวยเพ้อเปล่าเพ้อพก
เป็นเรื่องที่ไม่จริงโดยประการทั้งปวงต่างคนต่างจิตต่างใจเขาเรียกว่าอะไรนะต่างจิตต่างใจต่างไปต่างมา
เออ
นะแล้วก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างกรรมนะจิตวิญญาณพระเจ้าเนี่ยจริงๆโดยทั่วไปที่เข้าใจกันอยู่ในแง่เทวนิยมนั้นได้แต่ภาษาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณของพระเจ้าจึงเป็นเพียงอัตวาทุปาทานถ้าจะเข้าถึงจิตวิญญาณของพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์ในระดับสูงคือจิตวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นจิตวิญญาณที่มีแต่การสร้างและมีแต่การให้นะจึงเป็นจิตวิญญาณของพระเจ้าอย่างแท้จริงพ่อท่านครับเวลาหมดเวลานะครับต้องกราบขอบคุณพ่อท่านที่อธิบายความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนอันสืบเนื่องมาจากประเด็นข้อเขียนของไมเคิลไลท์ตั้งแต่ต้นจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์นะเคยมีคนถามหลวงพ่อชาสุภัทโธว่าธรรมะคืออะไรหลวงพ่อชาสุภัทโธตอบว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะไม่มีมิลาเรปะมีคำพูดเมื่อสักประมาณ 1,000 ปีล่วงแล้วว่านะจงมองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าและจงมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระธรรมฉะนั้นการที่พ่อท่านนำข้อเขียนซึ่งแม้จะเป็นข้อเขียนทางโลกแต่นำโยงเข้ามาสู่การอธิบายความหมายในทางธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ผสมผสานระหว่างความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมได้อย่างกลมกลืนและกลมเกลียวเป็นอย่างดีก็ต้องกราบขอบคุณพ่อท่านที่กรุณานะครับขออนุโมทนาสาธุทุกท่านขอให้เจริญในกุศลธรรมพุทโธธัมโมสังโฆ